Добър ден на всички. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Моля да ни извините за забавянето. Имахме разговори в Министерски съвет с премиера, с вице-премиера и министър на финансите, с министъра на енергетиката. И това забави всъщност предварително обявената за 12 часа пресконференция. Тук пред вас сме представители на национално представителните работодателски организации и национално представителните организации на работниците и служителите. От страна на Конфедерацията на труда подкрепа участие в пресконференцията ще вземе господин Димитър Манолов, президент на Конфедерацията. От страна на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България господин Кирил Домощиев. Господин Красимир Дачев представлява Българска търговско-промишлена палата. Господин Васил Велев, Асоциацията на индустриалния капитал в България. Господин Тодор Капитанов е вице-президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Аз съм Добри Митрев, председател на Българска стопанска камера. Сред нас са и колеги от браншовите организации. Тук са от Българска строителна камера, Камера на строителите в България, по-правилното наименование, от БИФИЕК, Българска минно-геоложка камера, Българска хотелска и ресторантьорска асоциация и колеги от КНСБ, от нашите организации. Повод за днешната пресконференция беше насрочения за 18-ти този месец, сряда, национален протест, който ние свикахме под надслов за силна и достъпна енергия. Този протест беше предизвикан от няколко месечните усилия да постигнем първо диалог с правителството и на второ място да заедно с държавните институции да намерим трайно и устойчиво решение за успокояване цените на електрическата енергия, на природния газ. Знаете проблемите, които имат превозвачите, проблемите, които имат с разплащането строителите в България, пътното строителство също, транспорта въобще като цяло. Така че и това бяха темите от днешната ни среща в Министерски съвет. Аз ще ви предложа да кажем ние по няколко думи и след това ще имате възможност да задавате, разбира се, въпроси и да получите отговор на тях. Това, което е важно да споменем, е, че днес имахме конструктивен диалог с представителите на българското правителство. Вчера бяха анонсирани предложения от страна на властта за мерки за месец май. Това, което предлагаше правителството, е подът на подпомагане да е 225 лева и да поемат 85% над тази стойност до средномесечната цена, постигната на сегмента ден напред на Българска независима енергийна борса. По отношение на електрическата енергия, категорично заявихме, че този вариант е неприемлив за българската икономика и индустрия и настоявахме подът да бъде 200 лева и да се компенсира над него всичко в размер на 80% и без абсолютен горен таван на подпомагане, което беше възприето от представителите на правителството. По отношение на природния газ, това, което постигнахме споразумение, цената, която имахме за месец април на природния газ, да се запази, т.е. всичко над тази цена да бъде компенсирано за месец май, ако се наложи за месец юни. И отново се връщам към темата с електрическата енергия. Това, което като устойчиво решение виждаме, срещнахме и одобрението на правителството, е в най-кратък срок да се внесе законопроект за изменение и допълнение на закона за енергетиката, който законопроект да гарантира и условия за цените на електрическа енергия след 1 юли да бъдат не по-лоши от тези, които в момента сме договорили, а това ще стане чрез този законопроект, който да предвиди облагане, допълнително облагане на неочакваните печалби и непредвидените печалби, които формират всички производители на електрическа енергия. Повтарям, всички. Тук не говорим само за държавните дружества в енергетиката, а за всички производители на електрическа енергия. По отношение на природния газ ви казах, очакваме, разбира се, в дългосрочен план с дългосрочни договори, дали за втечнен природен газ, дали за тръбен газ доставян, да постигнем цена по-добра от тази, която имаме в момента, и се надяваме правителството да продължи да работи в тази посока. Разбира се, тук имаме в предвид разговорите, които в момента се водят за доставка на втечнен природен газ, както и възможността от 1 юли да получаваме цялото количество договорено с Азербайджан. По отношение на исканията на нашите членове от транспорта, утре в 15 часа ще има нарочна среща при премиера, изцяло и само посветена на проблемите, които има в транспорта и исканията на нашите колеги. По отношение на индексирането на договорите за строителство, които касаят, разбира се, когато има възлагания с публични средства, също се работи в посока спешна законодателна промяна, която да даде възможност договорите да бъдат индексирани съобразно с лавинорастящите цени на строителни материали, на услуги, на горива, така че да има и спокойно, да, постановление на Министерски съвет казаха, че е подготвено. По отношение на разплащанията до сега и с пътните строители, започнало е такова разплащане, вече са разплатени около 120 милиона лева. Помолихме процедурите да бъдат ускорени, така че максимално бързо средствата, които вече са извършени от строителните компании в България, да започнат да се възстановяват. Предлагам и колегите да вземат отношение. Да, пропуснах, може би това господин Домовчиев ме подсеща, че категорично настояваме, особено за електроинтензивната индустрия, да има механизъм за сключване на дългосрочни договори на достъпни цени. Това ще даде прогнозируемост, това ще даде спокойствие в индустрията, това ще доведе до конкурентоспособност на българската икономика, ще насърчи износа на продукция и, разбира се, това, връщайки се в вид на данъци, на осигуровки, ще се отрази и на всеки български гражданин. Колеги, ако искате да продължим тогава с въпроси, защото колегите казаха, че съм бил сравнително изчерпателен.
Господин Митерев, Георги Пашкулев, информационна агенция БГНС. Да ви попитам, при срещата с премиера той каза, че ви е запознал с цените за природния газ, които е договорил за предстоящите доставки от САЩ. Какви са те? Защото, примерно, госпожа Лена Бориславова каза в неделя сутринта, че те ще бъдат 4 до 5 пъти, от 3 до 4 пъти по-ниски, а пък премиера късно в неделя каза, че ще са еквивалентни на тези на Газпром. И също така, може би най-важният въпрос, ще имаме ли протест на 18-ти? Благодаря ви.
На Велев ще ви отговоря.
По-малкият въпрос, всъщност той е по-голям. Цените за месец май ще бъдат за крайните потребители такива, каквито са били за април. За битовите потребители компенсацията от априлската цена надолу и допълнителна компенсация за разликата между майската по-висока и априлска. Тоест, и битовите, и индустриалните потребители ще плащат природния газ на същите цени през май, каквито са били през април. Малко се разминахме по оценките дали това е повече или по-малко, ако не бяхме спрели дългосрочния договор. Но това, в което не се разминахме, е, че няма да се заменя един монопол с друг. Ще има истинска диверсификация на източници и маршрути, така че да се търси най-добра цена за българските потребители, която да бъде конкурентна цена спрямо останалите европейски страни. Това в средносрочен план. Това не го коментирахме там, но сега го казвам, за да имаме конкурентни цени в дългосрочен план, трябва да имаме собствен добив. И тук се струва на тая тема да говорим допълнително. Относно протеста на 18-ти, има още една среща утре, която е браншова. Много е важно диалога между работодатели, синдикати и правителство да се води с легитимните представителни национално равнище организации на бизнеса и на работниците, а също така и тяхните браншови структури. Ние декларирахме, че остро ще се противопоставим и ще пресечем всякакви опити да бъдат подменяни представителните организации по браншове и на национално равнище с случайни хора, които представляват себе си. И също така няма да приемем всяка критика към кабинета да се обяснява с намесата на Кремъл. Тристранният диалог, се надяваме, че това е много важен страничен ефект от обявения протест, има шансове да се възстанови в европейски стандарт, такъв какъвто България беше постигнала. Ние оставаме в готовност. Към момента исканията на работодатели относно цената на електроенергията за май и юни и в средносрочен план и цената на природния газ ги смятаме за изпълнени и за това един протест мащабен за цена на ел енергия и на природен газ не би бил основателен. Това, което обаче е много важно да се каже, ние имаме, поискахме и получихме уверение, че от 1 юли в средносрочен план цените, крайните цени на електроенергията няма да бъдат по-неблагоприятни от тези, които са за май и юни. Тоест 200 лева под 200 не се компенсира, а над 200 се компенсира на 80%. Тоест плаща се 20% от горницата над 200. Това е много важно да се постигне с този закон за изменение и допълнение на закона за енергетика, който тази седмица ще бъде в парламента и вероятно в петък може да започне обсъждането му по комисии. Опасността каква е там? Понеже редица депутати имат или са свързани с такива, които имат собствени централи, възобновяеми източници, главно фотоволтаици, но не само, да се направи такъв закон, който да не позволи облагане на неочакваните, както Европейската комисия нарича, печалби. Какъв е принципът? Принципът е, че когато имаш преференциална цена или си ползвал обществени средства за поевтиняване на изграждането на централата. И 10 години назад си получавал чрез задължение към обществото, от цялото общество, от всички нас, преференциалната цена, която е значително над пазарната. Не може сега при тази ситуация да искаш да получаваш допълнително над преференциалната си цена. Тоест това, което е над преференциалната цена, трябва да бъде обложено и събрано във фонда за сигурност на електроенергийната система. Има реална опасност това да не се случи, казах ви защо. И тук ние ще бъдем особено бдителни, защото това е сериозен източник, измерва се с стотици милиони приходи във фонда за сигурност на електроенергийната система. Друг, по-малък, но също сериозен източник, от 1 юли би било въвеждането на две тарифи за бита, баня. Тук синдикатите повече трябва да се потрудят за разумно определяне на праг. Идеята е до някаква разумна граница, която едно стандартно домакинство му е достатъчно месечно, цената да бъде забита преференциална, както е сега, а над този праг да бъде пазарна, такава каквато е за всички небитови потребители. Тоест да не се субсидира хората с басейни, хайде така да го кажем по-ясно. Това ще доведе до допълнителни приходи в ФСЕС и възможности за поддържане на конкурентна цена за индустрията, така че да растат продажби и заплати.
Господин Манолов също да вземе.
Благодаря. Всъщност аз ще допълня, макар и господин Велев да спомена басейните, и той ги спомена съвсем логично и на място, защото този подход се предлага да се приложи и по отношение на цената на водата. Защото хора, които се къпят, мият и перат, са едно нещо, те, които пълнат басейни, са друго нещо. Нали? Логично цените да бъдат различни за различните потребления. И понеже тук въпроса, нали, все пак ще има ли в сряда протести. На тази среща, макар и достана малко по-встъп в периферията на обсъждането, аз поставих въпроса за подпомагането, така да го наречем, на предприятието системата на градския транспорт, не само в София, в цяла България. И отговор, който получих от министър Асен Василев, не беше от най-обнадеждаващите. В смисъл такъв, той посочи, че предприятията трябва да си оптимизират разходите. Аз като чуя това нещо, малко се напрягам. Той твърдеше специално за София, че трябва да се промени транспортната схема, което не е никак лесно упражнение. Ето сега ще ви дам най-парадоксалния елемент от всичкото това нещо. Ако правителственото мнозинство предложи на мнозинството в Столичния общински съвет и те постигнат съгласие за някаква промяна в транспортната схема, то в Столичния общински съвет мнозинството е от същите партии, които са правителствено мнозинство. И се оказваме в някаква абсурдна ситуация. Трябва да са тези, които да се противляват на нещо подобно, но това е малко настрани. Въпросът беше, че ние не получихме никакви обнадеждаващи отговори, с изключение на това, че правителството има готовност да увеличи своя дял в заплащането на превозните документи на определени групи от хора, чието превоз се субсидира. Това са пенсионери, ученици и така нататък и така нататък. Но като цяло този дял в разходите на предприятията не е толкова голям, така че да се решат техните проблеми. Така че моята прогноза, защото не аз съм организатор, не конфедерацията организатор, а предприятията от синдикалните организации от системата на градския транспорт организират акцията в сряда. Разбира се, че след малко ще се чуя с тях, но моята скромна прогноза е, че тази акция се състои. И тук си позволя едно такова свободно разсъждение. Нали? Напоследък по разни управленски столове насядаха хора, които до вчера обясняха как на този свят няма нищо по-яко от протести, протести, протести до дупка. Нали? Това беше еманацията на умност, красивитет и каквото се сетиш. Същите тези хора днес, когато насядаха по тези столове, обясняват колко гадно, вредно и така нататък е протестирането. Забавляваме малко този двоен аршин, за да не употребя някаква по-друга думичка, ама понеже съм посвикнал, само припомням факта като такъв. Защото и лицемерието е хубаво да има някакви граници. Но не съм оптимист, че скоро ще го видя, но е така да го маркирам. И другата акция, която се готви за сряда, това е протеста на работещите в ТЕЦ Марица 3 Димитровград, който се отложи миналата седмица, когато беше издадено разрешително. Моля? За днес, извинявам се. Значи ти си по-навътре от мене, ще разкажеш подробно си тогава, аз няма да се спирам на това. Благодаря.
Николай? Проблеми. Благодаря ви, колеги. Въпреки днешните разбирателства и предложените механизми към работодателите, КНСБ е и ще остане в протестна готовност, ако всички тези мерки не се отразят върху цените на стоките и услугите, които потребяват българските граждани. Както знаете всички, инфлацията в момента изяде увеличението на минималната работна заплата и КНСБ ще настоява за спешно увеличаване на доходите, включително и на минималната работна заплата. Няма как да не очакваме рефлектиране на всички тези мерки върху намаляване на цените на стоките и услугите и съответно на утрешната среща, която е оперативна, КНСБ ще произнесе своята финална дума за участие или неучастие в протеста.
Господин Домочиев.
Аз само бих добавил позицията на КРИБ. Ние също ще останем в протестна готовност по няколко причини. Първата е, искам да видя дали това, което беше обещано днеска на среща в Министерски съвет, ще се случи, защото мога да дам елементарния пример. Преди няколко месеца пак имахме такива срещи, пак имахме обещания, включително за разписване на двустранни договори. От тогава до сега, независимо от нашето настояване, нищо не се случи. Просто аз лично и колегите имаме някакво едно такова тръпчиво усещане, че може пак да не се случат нещата и затова ние ще останем в такава протестна готовност. Втората причина да останем в протестна готовност, ние не говорим само за цената на електроенергията, газта, двустранните договори, компенсациите, които касаят българските предприятия и касаят всеки един човек в България от гледна точка помпането на инфлация. Но ние ще останем в протестна готовност, докато не видим, че има разбирателство и има компромиси в исканията на нашите колеги от строителната камера, нашите колеги също колективни членове от транспортните браншови организации, които утре ние също ще присъстваме на тяхната среща с министър-председателя и включително и Минно-геоложката камера, които също имат определени претенции. Докато не видим, че има разбирателство, че правителството се слушва в препоръките и в вижданията на тези наши организации, ние ще бъдем в протестна готовност. Само искам да ви кажа, защото никъде не се спомена, но по наши изчисления на протеста на 18-ти, ако той се беше състоял, трябваше да има над 30 000 човека. Това са нашите потвърждения от различните предприятия, които правят организация, шият знамена и печатат лозунги. Благодаря за вниманието.
Въпроси, колеги?
Ана Ангелова, Нова телевизия, ако може. Конкретно да уточним за протеста. Ако утре има обещания към превозвачите и разбиране, както сте получили и вие днес, ще има ли действително протест на 18-ти, защото какво означава протестна готовност? Ще излязат ли хората, за които господин Домощиев спомена, на протест на 18-ти, ако утре има договорка с превозвачите? Още нещо да допълним. защо според вас сега, след месеци преговори, получихте тези обещания, които иначе можеха да бъдат дадени и преди да се обявят тези десетки хиляди души на протест, вашия прочит на това нещо. И последно, извинявам се, че са три въпроса. С какви пари ще бъдете компенсирани, защото на срещата в Енергийното министерство беше споменато, че парите, с които са от свръхпечалбите на производителите на електроенергия, няма да стигнат за компенсациите на бизнеса и ще са нужни и държавни пари. Затова стана ли ясно днес, ще стигнат ли тези пари от свръхпечалбите или ще са нужни и държавни пари? Много ви благодаря и се извинявам, че три въпроса.
Междувременно се появи един страхотен европейски ефемизъм, защото свръхпечалби малко буде ухото на икономистите. Неочакваните печалби. Чудесен европейски ефемизъм, оттам си дойде от Брюксел. Неочакваните печалби, не свръхпечалбите.
Протестна готовност означава, че ние няма да протестираме на 18-ти, ще сменим датата. В следващите няколко дена ще видим реално дали това, което днеска беше поето като ангажимент, се случва или не се случва. Така че това значи протестна готовност. Но при всички положения ще изчакаме утре и срещата с фирмите от транспорта и с тяхните браншови организации. Но наистина 30 000 човека си е необходима една сериозна организация. Ние не можем да решаваме утре в последния момент, но това не значи, че не можем да променим датата и това, което сме го направили като организация, да се случи. Защото тук става дума за придвижване на хора от цялата страна. И не е лесна тази организация.
Господин Дачев.
Да ви отговоря първо на третия въпрос. Стана ясно и не случайно там беше и министър на финансите и вице-премьер, защото тази разлика, за която говорихме, ще дойде от него. Така че това е. Естествено, размера на... Това ще се види след това, като се правят само прогнози за сега. Тогава, като се правят реалните плащания, тогава се види какъв е размера, защото дейте се забравя, че потреблението пада, фичърсите падат. И е много лесно сега да обещаваш, че дойде нещо по-евтино, защото той до септември ще бъде тенденцията такава надолу. От друга страна, всичко до сега, което чухме, са в сферата на бъдещето несигурно събитие. Защото утре може да дойде един форс-мажор, реален или нереален, който ще с гумичката ще изтрие всичко това, което днеска сме се разбрали. Така че ние не можем да имаме друга позиция, освен да стоим в такава готовност. Но като каза колегата тук за такива агенти на Кремъл, като гледам тук тези младежи по трибуната, само аз мога да бъда такъв, защото те обективно не могат да бъдат агенти, защото са били малолетни тогава, когато бях Кремъл. А пък аз не съм. Да, когато Кремъл беше мощен, само аз тогава бях потенциален такъв, но бях неблагонадежен, даже партията не ме избраха. Нищо, че пишат по сайтове, че съм държавна сигурност, не знам какво си, нищо вярно няма. Но се сещам за това как преди две години опозицията с всички големи апломби накараха Бойко Борисов да смени дългосрочния договор, който за един период от време беше по-висок от спота. И с голямата жественост Теменушка отиде в Москва и развалиха този дългосрочен договор, където сега половината Европа получава на 2, 3 и 4 пъти по-ниски цени гъста. Но ние благодарение на това дългодин на всички се насъдихме самички. Така че сега е много лесно да сравняваш текущите цени, които са ненормално високи. Те са абсурдно високи цени, никога не са били такива и няма да бъдат такива. Така че лесно е да се прави прогнозата, че ще отива цената надолу. Но трябва да сложим цената надолу от 40% от това, което е сега. Там трябва да бъде прага, от който да сравняваме, нагоре или надолу, висока цената или ниска. Така че също има много условности в тези гимнастики, които са, защото знаете, че в газовата тръба тече 51% политика и 49% газ. Това е големия проблем при нас. И всеки може да прави всякакви еквилибристики с цифрите, а пък нас ни интересува в край на краищата нещо, което не го получихме днеска. Това е дългосрочното решение. получихме само обещание. Така че аз тук спорим с колегите, аз вярвам, защото съм такъв непоправим такъв оптимист, за това инвестираме всички тук в България, защото вярваме, че ще стане така и ще стане по-добре. Така че това е.
Само бих искал да добавя, тъй като господин Дачев говори основно за компенсациите на цените на газа. Относно цената на електроенергията, нашите разчети показват, че от тези така наречени свръхпечалби са напълно достатъчни, ако се види какви приходи и какви печалби прави само ЕЦА и какъв е месечният размер на компенсациите. Веднага всеки може да види и да го провери това нещо, че са абсолютно достатъчни, за да се компенсират индустрията с това, което е договорено днес. От друга страна, не забравяйте, че увеличените приходи от ДДС в бюджета в голяма степен се дължат точно на и акцизи се дължат точно на високите цени на електроенергията. Нали? Не е на нещо, кой знае какво гениално, което се е случило, просто като имате ток на 500 лева, ДДС-то е 100 лева, като е ток на 200 лева е 40 лева. Значи виждате откъде идват тия големи приходи. И съответно и самия износ на ток, нали, който също е при такива високи цени. Така че с малък процент от тези свръхпечалби отиват за компенсации. Те не идват от, както се опитаха да го изкарат, от парите за пенсионерите или за не знам си кой си там. Нали, това е пълен популизъм.
Още две думички. Разговорът в петък при министъра на енергетиката беше повече технически, а днеска беше политически. Защото накрая правителството ще напише някакъв документ, в който ще пише така, че над тази цена правителството поема разходите. Тоест, това е разходната част. Как ще реализира приходната си е негова работа? Дали ще стигнат парите от вътрешния ресурс на енергетиката или ще трябва нещо да се добави, това си остава за тях. Защото в този разговор в петък те не можаха до край да убедят присъстващите, че вътрешните приходи в енергетиката са недостатъчни. Но нека да не го преразказваме изцяло този цял разговор. До днешния политически разговор доведе до този резултат. Така че оттам нататък как те ще го реализират, на първи въпрос е дали ще го направят, а втори въпрос е как.
Ето ги числата още веднъж. Постигнахме нова схема за компенсиране на свръхвисоките цени, която всъщност води до еднакъв резултат при текущите цени в момента, които са на ден напред. И да ги наречем и осреднените от последните няколко месеца. От порядъка на 425 лева за мегаватт час, а и според средносрочните договори, които на нашата борса се сключват и фьючерсите, това ще са и цените за напред в обозримо бъдеще. Тоест, при тези цени схемата за компенсация, която е за май и юни, а от 1 юли няма да е по-неблагоприятна, много ви моля това да го запишете, от 1 юли няма да е по-неблагоприятна за предприятията. Защото това, нали, не е гарантирано в момента по никакъв начин, освен чрез мъжка дума. И тази мъжка дума трябва да стане ясно, че е дадена. Тоест, при тази цена, която е в момента и се очаква за напред, схемата, която постигнахме за компенсация, всъщност води до същия резултат, който старата схема. При по-високи цени от тази, новата схема е по-добра. При по-ниски цени от тази е малко по-лоша. Но води до там, че за месец юни, за третото три месече, за четвъртото на тази година, може бизнесът да планира дейността си, като смята енергията в диапазона между 220 и 260 лева резултативно. Тоест, ако на борсата цената се движи между 300 и 500 лева, цената резултативно би била между 220 и 260. Тоест, този огромен диапазон се стива към тази по-ниска от него граница и прави предприятията сравнително устойчиви, които да могат средносрочно да планират дейността си. Относно гъста, стана ясно и нещо друго. Всъщност, стана ясно, че на европейско равнище все пак проблясъците на здрав разум са били достатъчни, за да се търси средносрочно устойчиво решение. Защото, както Европейската комисия в своето съобщение REPowerEU подчертава дебело и с това започва, 40% от потреблението на природен газ в Европейския съюз е от Русия. Той не може да бъде заменен в средносрочен трудно, а в краткосрочен невъзможно план. Първо, защото няма такъв газ в света свободен, и второ, защото даже да има, няма как да бъде вкаран в газопреносната система на Европейския съюз. За целта трябват няколко години, по-скоро 5 до 7, отколкото 3 до 5, за да се изгради инфраструктура, да се изградат транспортни средства. И в този период, очевидно, трябва да, ако не искаме да има рецесия, срив на европейската индустрия, трябва да се постигне компромис по начина на плащане, така че да продължи Европа икономическото си развитие нагоре, а не надолу. Съответно, стандарта на живот на хората. България, даже като първа сблъскала с този проблем да намери за себе си решение, ако няма европейско решение, това ще доведе до свръхвисоки цени на природния газ и до недостиг на природен газ и до рецесия в Европейския съюз. Две трети от нашия експорт, от нашия износ е за Европейския съюз. Тази рецесия в Европейския съюз веднага с лак от 3 месеца прави рецесия в България. Така че това беше също като информация, от която е не по-малко важно от тази среща. Така че вие сте чули Марио Драги, изявленията му и в това отношение, като че нещата застават на местата си.
Искам да ви кажа, че ние не отидохме само с искания. Ние с две ръце подкрепихме енергетиката като отрасъл, да не прави компромиси с инвестициите, да не прави компромиси с ремонтите. И в никакъв случай, не сме такива, които искаме да изтеглим, да обезкървим системата. Ние работим за такава система, която да е самовъзстановяваща, печеливша, системата за самата система. Никой не иска да пипа настрани. Но тук имаше такъв проблем, че от тази система се дърпва в Министерството на финансите също нейните ресурси, за да плаща емисиите на ТЕЦ Марица 1-3. Оттам се взима дивидента, се взима авансово, оттам се взима данъка печалба. Така че и самата система затова наложи да отидем в бюджета. Това са пак пари на системата електроенергийната, която допълнително има резерви, които също обсъдихме, тъй като те не събират всичко, което трябва да съберат. Както и техните клиенти не дават всичко, нали? Както Топлофикация София, примерно над 1,5 милиарда вече дължи, те на практика са ги финансирали. Така че в никакъв случай ние не искаме да застрашим електроенергийната система на България. Много това не е ясно и на това държим да не се правят компромиси. Защото всички тук, които индустриалци и хора, които произвеждат, ги интересува в дългосрочен план, защото всеки тегли кредити. 10 години, 15 години искаме да има устойчивост и прогнозируемост. Нищо повече.
Имате ли, колеги, други въпроси? Да, заповядайте.
Николай Трифонов, телевизия Евроком. Преди дни в Народното събрание вицепремиерът и министър на финанси Асен Василев заяви, че цените на енергоизточниците няма да се върнат към старите си нива. При какви нива бизнесът ще е готов и ще има възможност да ги поема сам, без да има нужда от компенсация от държавата? И не знам дали беше цитиран точно, визиран министърът на транспорта, който в едно интервю, че вчера заяви и поиска оставката на председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи и на директорът на Съюза на международните превозвачи, защото по думите му те са политически емисари и чрез тях се опитва да се свали правителството. Смятате ли, че е възможно действително част от организациите да се използват именно за това? Благодаря.
Ако позволите на първият въпрос за това, което е казал господин Василев. Никой не може да прогнозира каква ще бъде цената на енергията. След 3 месеца, след 6 месеца, след 10 месеца. Искам много ясно да уверим всички ви. Никой предприемач не желае компенсации. Никой предприемач не желае помощи. Всеки предприемач иска да работи и сам да формира и разходите си, и приходите си. Системата се бъгна в цяла Европа. Не говорим за света, защото в Съединените щати цената на електрическата енергия не е каквато е в Европа. Компенсациите не са ни необходими, ако отразяват реалната цена на електрическата енергия. Тази система, която е в момента, когато 80% от енергията се търгува на борса ден напред, това е спекулативен пазар, то е ясно. Нали? Някой търси висока цена, като нямаме енергия, ние трябва да я платим, за да я получим, за да продължим да работим. Затова сме предложили тази схема на правителство и ние също се надяваме тя да не продължава дълго време. Напротив, не искаме да имаме дългосрочни договори, да знаем, да прогнозираме след 3, след 6, след 9 месеца каква ще бъде цената на електрическата ни енергия. В условията, когато наблизо има въоръжен конфликт, когато има прекъснати вериги на доставки, липса на суровини, на материали, когато има опасност газовите хранилища в цяла Европа да не се запълнят през лятото, хайде, нашата икономика, нашата енергийна система не е чак толкова зависима от газа, говорим по отношение на електрическата енергия, защото ние имаме тецови на въглища, имаме вода, имаме слънце, имаме вятър, имаме атомна енергия, която сме си платили. Но ако там нещата ескалират, техните тецове са на газ. Това неминуемо ще понесе цените още по-високо. И там опасността е голяма. Но нашия плюс е това, че ние имаме собствени енергийни източници, които напълно задоволяват нуждите на вътрешния ни пазар и дори имат възможност да изнасят енергия. Така че ние трябва да постигнем точно този баланс, така че да имаме сигурна и достъпна енергия. По отношение на обвиненията за политика, всичките ние представляваме повече от 3/4 от българските предприятия, от заетите в тях. Се сещате, че в тях има привърженици на всички политически партии, сигурно в България, както и отрицатели. Никой от нас не търси, и абсолютно съм убеден, че това важи и за браншовите ни организации, политически елемент в цялата тази работа. Говорим за икономика. И ако има политика, то е доколкото икономиката има място в политиката. Всичките искаме за всеки един български гражданин сигурност, предвидимост, достойни доходи, справедливи цени. За каква политика говорим? За какъв Кремъл, какъв бял дом? А ние сме българи, ние живеем тук, децата ни живеят тук. Няма политика в елементарните ни искания да бъде възстановено, не да получим помощ, да бъде възстановено част от това, което е иззето. И държавата го осъзна. Според мен, държавата най-накрая това нещо го осъзна. Ние не търсим, не искаме помощи. Искаме да ни остават да се развиваме. Това искаме.
Искам да ви кажа, че господин Василев е прав по принцип. Това това, както като почне да си говорим за Франция и някой почне да ти говори за Испания като нейна съседка. Оставям я. Това, че е прав по принцип е едно, но нашите нискокалорийни въглища не са експортно конвертируеми. Те могат да се използват само при нас, тук, на место. Те не подлежат на транспорт, защото са нискокалорийни. Също нещо е с атомната енергетика, която се зарежда на 3 години. Няма промяна. 95% от нашата енергетика се произвежда от нещо, което не се е променило и няма как да се промени. Да, себестойността е една и съща. Себестойността се влошава само от това, че това, което е за битовите потребители, се взима от атомна централа и от другите централи и се твари върху останалите. И това намалява възможността за ремонти и за инвестиции в тази част. Нищо повече. Така че той е прав и там най-вече се размива, когато има едно политическо говорене, по принцип, което е вярно, но не отговаря на нашата действителност, което също е вярно. И трябва да иска малко, някаква малка интелигентност, малко познание, за да мога да отделиш житото от прявата.
Може ли аз да ви дам няколко числа, защото дългосрочните прогнози са най-лесни. В дългосрочен план всички ние ще сме мъртви. Ето и ние така направихме дългосрочни прогнози за прехода до 2050 година. Някои от вас присъстваха сценарии различни, при които при пълната трансформация на енергетиката се постига за периода цена 70-80 евро на мегаватт час. Това беше преди обаче тази световна инфлация, която вероятно ще доведе до корекция в тия цени 90-100 евро. В средносрочен и дългосрочен план говоря до 2050 година. Тоест цените няма да останат на нивото 200 евро и 250. Те ще слезат. Ние като бизнес делегация, съпровождаща президента в Германия, представяме един проект на стойност 2,5 пъти по-голяма от целия план за възстановяване и устойчивост. 15 милиарда евро. Казва се Билайн, българския лъв. За водородна долина, за производство на водород, енергия, водород за транспорт, водород за продажба. Има огромен интерес в Германия към него. Инвестициите биха били изключително частни, ползвайки само огромната площ на комплекс Марица Исток. Този проект е част от визията, която ви представихме преди време, която води до тези цени. При това на чиста, сигурна енергия. Въпрос, когато говорим какви цени може да си позволим, е какви са цените при конкурентите. Цени, които ние сега договорихме като средни цени, са приемливи, но като цени за електроинтензивната индустрия не са, защото нашите конкуренти се снабдяват в електроинтензивната индустрия в другите страни, в Европа, на ниво от порядъка на 50 евро, а при нас ще бъде над 100 евро. Тоест, в това отношение трябва да продължим работа. На въпроса какви цени може да си позволите, пък другия въпрос е, а вие каква инфлация може да си позволите? Защото колкото са по-високи цените, които може да си позволим, това става за сметка на по-висока инфлация. И даже и да може да си ги позволим, ако може да бъдат по-ниски цените, е по-добре, защото няма да се обезценят спестяванията на хората. Защото това, което сте може да си купите с 100 лева спестени в банката, сега ви трябва 113 лева за същото. И както върват нещата, ще ви потребят 120. Това е обезценка на миналия ви труд. И затова е много важно цените да се натискат надолу, след като такива възможности, както господин Дача ви обясни, чудесно има.
Е, един въпрос от BTV. Само да ви попитам отново за протеста. Ако не бъде отменен той на 18-ти, какво да очакват гражданите? Споменахте 30 000 души на жълтите павета. Друго?
Ние ви заявихме, че за сега не намираме основание да го проведем на 18-ти. След днешните разговори датата не е 18-ти. Ние оставаме обаче в готовност в случай, че поетите днес от страна на правителството ангажименти не бъдат изпълнени, да го проведем и тогава няма дори да бъде с такова присъствие, а той ще бъде с много по-голямо и ще бъде в цялата страна. Надяваме се и на срещата утре в 15 часа и българският транспортен сектор да намери решението на проблемите си. Заповядайте.
Понеже, господин
Дачев, с тази оговорка, само да довършим, да. С тази оговорка, че най-вероятно сутринта блокирането на кръстовище ще се състои. Това е хубаво да го знаем.